dalam, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Ya Tuhan, seperti lagu yang baru kami nyanyikan, ajar kami memiliki kerinduan seperti rusa yang merindukan air yang jernih. Demikian setiap hari hidup kami merindukan firman-Mu. Karena tanpa firman-Mu kami akan tersesat. Tanpa firman-Mu kami akan terjatuh. Tanpa firman-Mu kami akan gagal. Tolong kami Tuhan, setiap kami. Roh Kudus, Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu, pakai dia menjadi alat untuk menyalurkan berkat-Mu. Dan Roh Kudus, Engkau sendiri yang menerangi pikiran dan hati sanubari kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Bukan saja mengerti, kami diberi kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Agar kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Berdoa, bersyukur, meminta berkat demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Senang sekali boleh bersama-sama saudara pagi ini untuk beribadah kepada Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan siang hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah judul, yaitu dewasa dalam firman. Dewasa dalam firman. Mari kita membaca Alkitab dalam surat Efesus pasal yang keempat. Surat Efesus pasal yang keempat ayat ke-11 hingga ke-16. Efesus 4 ayat 11 hingga ke-16. Demikian firman Tuhan. Efesus 4 11 hingga 16. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanannya, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih, ada sebuah cerita. Suatu hari ada seorang yang rumahnya didatangi oleh perampok. Perampok itu mengambil barang-barangnya dia, mengumpulkannya, dan orang yang dirampok itu hanya duduk di sudut ranjangnya ketakutan. Setelah mengumpulkan barang-barangnya, sang perampok masih tidak puas. Lalu ia bertanya, mana lagi hartamu yang lain? Dijawab, dikatakan, sudah habis, kamu sudah ambil semuanya. Pasti masih ada. Mana emasmu? Mana surat rumah? Mana dolarmu? Mana tabunganmu? Mana perhiasanmu? Keluarkan semuanya. Sudah tidak ada, kamu sudah ambil. Bohong kamu. Orang itu berkata, saya tidak bohong. Saya orang Kristen. Orang Kristen kan gak boleh bohong. Oh, kamu orang Kristen ya? Kata si perampok, iya. Baik, kalau kamu orang Kristen, saya tes kamu. Coba kamu sebutkan pengakuan iman rasuli. Nah, kebetulan ini orang Kristen jarang-jarang ke gereja, saudara. Setahun cuma 2 kali. Natal dan Paskah. Jadi disebut orang Kristen napas. Natal dan Paskah. Jadi kalau ditanya, pengakuan iman rasuli, napasnya juga ngos-ngosan. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Hari pertama Tuhan menciptakan langit, hari kedua dia menciptakan bumi. Hah, salah, kata si perampok. Kamu Kristen palsu kamu ya. Betul, aku Kristen asli. Kamu ke gereja mana? Aku ke gereja itu loh, GKSJ. Apa tuh GKSJ? Gereja Keliling San Jose. Wah, rupanya dia suka keliling-keliling, saudara. Betul, aku orang Kristen. Oke, saya tes lagi, kata si perampok. Coba kamu hafalkan doa Bapa kami. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tuhan, kenapa yang datang perampok? Salah lagi. Kamu palsu ya? Betul, aku orang Kristen. Oke, tes yang terakhir, kata si perampok. Coba kamu hafalkan satu ayat mas. Ayat mas. Mas dan perak ku tak punya. Sudah kau ambil semuanya. Salah, kata si perampok. Nih, dengar baik-baik ya, kata si perampok. Aku hafalkan untukmu. Nah, si perampok sekarang mulai hafalkan. Pengakuan iman rasuli, bla 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 bla, sampai selesai. Doa Bapa kami, bla 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 bla, sampai selesai. Ayat mas, satu ayat, dua ayat, 10 ayat perampok itu bisa hafalkan. Kemudian perampok itu berkata, kamu itu Kristen palsu. Ini Kristen asli. Dia ambil barang-barangnya, dia loncat keluar. Permisi tanya, siapa yang asli, siapa yang palsu? Siapa yang palsu? Yang dirampok atau yang merampok? Hah? Dua-duanya palsu. Saudara termasuk yang mana? Yang dirampok atau yang merampok? Hari ini ada cukup banyak orang Kristen, mengaku Kristen hanya di mulut saja. Tertulis di KTP Kristen. Mungkin lahir dari rahim seorang ibu yang Kristen. Bahkan orang Manado mengatakan sejak dalam kandungan ibu sudah menghafal ayat. Itu Kristen tradisi. Tapi sama sekali tidak ada pengenalan yang sejati terhadap firman. Sama sekali gak ada pertumbuhan. Setahun mungkin ke gereja 2 kali, Natal dan Paskah. Atau waktu dia meninggal diusung ke gereja. Sementara itu ada orang juga mengaku Kristen, hafal ayat, tahu banyak pengetahuan, khotbah-khotbah dihafal, ya. Ikut pelayanan mungkin, ikut sekolah Alkitab, macam-macam. Tetapi hidupnya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan lebih jahat, lebih buruk, lebih jelek dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Permisi tanya, sudah berapa tahun saudara menjadi orang percaya? Ayo yang 10 tahun ke atas, coba angkat tangan. Jadi orang Kristen, lumayan. 20 tahun ke atas, wah banyak juga. Yang sejak dalam kandungan sudah Kristen. Permisi tanya, berapa tahun saudara menjadi seorang percaya? Berapa tahun saudara mengaku seorang Kristen? Berapa banyak dan berapa sehat dan berapa normal saudara bertumbuh? Apakah seperti kanak-kanak? Yang cengeng, yang ngambek, yang gampang tersinggung, mental kerupuk. Huh? Kalau gak dipuji marah, kalau dipuji gak terima. Itu orang Indonesia. Ya bu, masakannya enak loh hari ini. Enggak kok, itu juga buru-buru. Ya kan gitu kan. Tapi kalau kita bilang, kok masakannya keasinan ya? Ya sudah, lain kali jangan suruh saya masak. Jadi serba salah, dipuji dia gak terima, gak dipuji marah-marah. Itu sebabnya hari ini dari pembacaan firman Tuhan kita di Efesus 4, saya ingin mengajak kita menjadi seorang yang dewasa di dalam firman. Dewasa di dalam Kristus sang firman itu. Rasul Paulus menuliskan ini kepada Efesus dengan wanti-wanti, dipesan sungguh-sungguh supaya kamu itu memperlengkapi dirimu. Dan Tuhan memberikan kepada gereja-gereja, rasul, nabi. Saya ingin jelaskan sedikit. Nabi itu wakil perjanjian lama, rasul wakil perjanjian baru. Hanya 12 rasul. Nabi sudah selesai ketika mereka menubuatkan sampai Mesias datang. Kemudian Yesus sendiri memilih rasul 12 orang untuk memulai gereja Tuhan. Itu sebabnya hari ini tidak ada lagi yang menyebut diri nabi atau rasul. Siapapun yang menyebut diri nabi atau rasul dalam jabatan, pasti nabi palsu dan rasul palsu. Dalam jabatan ini sudah selesai, karena perjanjian lama dan perjanjian baru sudah selesai. Ada sih orang-orang yang minder, menjadi pendeta kemudian minder, sekarang mengangkat diri jadi rasul, termasuk orang Indonesia. Rasul internasional lagi. Memalukan. 20 abad kita gak perlu rasul. Kalau yang lebih sah jadi rasul itu, kalau mau ada rasul, itu muridnya Paulus. 20 abad gak ada rasul, tiba-tiba abad 21 muncul rasul. Rasul A, rasul B, rasul nasional, rasul internasional. Itu sama sekali tidak benar. Udah selesai. Lalu Tuhan memberikan pengajar, memberikan gembala, ya, di sini memberikan penginjil-penginjil. Seluruhnya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu kita sekalian, gereja Tuhan, supaya bertumbuh dewasa di dalam firman, di dalam Kristus yang adalah kepala dari gereja. Dan siang hari ini saya mau mengajak kita belajar minimal ada 3 tanda saudara menjadi seorang yang dewasa di dalam firman. 3 tanda. Tanda yang pertama adalah ayat yang ke-13. Ada sebuah keseimbangan dalam iman dan pengetahuan. Kesatuan dalam iman dan pengetahuan. Nah, saya ingin saudara mengerti kata seimbang di situ bukan berarti 50-50. Bukan imannya 50%, pengetahuan 50%, bukan. Kata seimbang di situ adalah sebuah kesatuan yang bertumbuh bersama-sama. Berjalan bersama-sama, iman dan pengetahuan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Ini adalah hubungan vertikal kepada Tuhan. Pertama-tama kita diberi iman yang kecil, iman yang menyelamatkan. Kemudian dengan iman yang sudah menyelamatkan kita itu, kita belajar firman, menambah pengetahuan kita. Pengetahuan kita tambah, imannya tambah-tambah. Seperti lingkaran dalam batang pohon. Kemudian imannya tambah, tambah lagi pengetahuan, imannya tambah, lingkarannya makin besar. Jadi iman dan pengetahuan bertumbuh bersama-sama. Bagaimana kalau hanya ada iman, tidak ada pengetahuan? Iman tanpa pengetahuan adalah buta. Ayo, 1, 2, 3. Iman tanpa pengetahuan, semuanya. Iman tanpa pengetahuan sama dengan buta. Kalau saudara hanya punya iman, saudara mengatakan yang penting iman, aku gak mau pengetahuan. Kalau saudara hanya punya iman, tidak punya pengetahuan, saudara akan menjadi orang buta. Orang buta yang gampang disesatkan. Orang buta yang gampang diselewengkan. Yang gampang masuk jurang, masuk ke lubang dan terjatuh. Tidak heran hari ini kita melihat ada orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tradisi, Kristen kutu loncat, yang suka loncat sini dan loncat sana dan menjadikan hama, menjadi hama, perusak. Atau orang Kristen yang bingung dengan ajaran ini, bingung dengan ajaran itu, bingung, gampang diombang-ambingkan. Orang Kristen yang tidak tahan lama, gampang pecah, gampang hancur. Karena apa? Punya iman, tidak punya pengetahuan. Yang pelin-pelan, yang kompromi. Saya ingat di Jakarta saya pernah menginjili seorang encim, encim-encim yang umurnya sudah 70 sekian. Dia menyembah Kuan Im, Dewi Kuan Im itu sudah puluhan tahun. Saya ceritakan Kristus, saya menginjili dia, dia bertobat. Kemudian saya ajarin dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian saya besuk lagi dia, saya tanya dia, gimana Cim, udah mulai berdoa belum kepada Tuhan Yesus? Lalu dia bilang, iya nak, pagi-pagi saya berdoa sama Tuhan Yesus setiap pagi. Tapi setiap sore saya berdoa sama Kuan Im. Punya iman, tidak punya pengetahuan. Dia kira ya boleh campur-campur lah begitu ya kan. Ini bagus, itu bagus, semua jadi gaduh-gaduh. Seorang pendeta juga kesaksian, suatu hari dia besuk seorang jemaatnya. Waktu dia besuk encim itu, tante-tante itu, dia lihat di rumahnya itu banyak tanda salib. Di ruang tamu ada salib, di pintu ada tanda salib, di dapur ada tanda salib, di mana-mana ada tanda salib. Dan lebih unik lagi, di sampingnya tanda salib itu ada bungkusan kuning, bungkusan hijau, bungkusan. Pendeta itu pikir, ini punya siapa? Setahu dia cuma tante itu tinggal sendiri. Sesekali anaknya lihat dia. Lalu dengan hati-hati pendeta itu tanya supaya tidak tersinggung. Tante, saya mau tanya, kenapa tante ada begitu banyak tanda salib? Dia bilang, iya Boksu, setelah aku percaya sama Tuhan Yesus, itu semua tanda salib di koperasi saya beli semua. Oh, jadi dia borong itu di gereja, tanda salib dia pasangin. Lalu pendetanya tanya lagi, hati-hati. Permisi tanya ya, itu bungkusan di samping salib itu punya siapa? Pengen tahu. Lalu Encim itu bilang, ya Boksu itu punya saya juga. Kan mereka supaya kerjasama, supaya lebih kuat. Iman tanpa pengetahuan. Bagaimana kalau sebaliknya? Punya pengetahuan tapi tidak punya iman. Pengetahuan tanpa iman sama dengan binasa. 1, 2, 3. Pengetahuan tanpa iman sama dengan binasa. Itu kata firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan, melihat Allah tanpa memiliki iman. Iman itu iman yang menyelamatkan. Itu yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 2. Barang siapa yang beriman, menerima, iman berarti menerima Kristus, sang firman itu, maka dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Hari ini ada cukup banyak orang yang terus belajar tentang kekristenan. Tahu ini, tahu itu, hafal ayat, tahu sejarah, segala macam dia punya. Kalau berdebat paling nomor satu dah. Tapi gak mau percaya. Gak mau beriman. Saya tidak tahu apakah saudara duduk di sini ada saudara yang masih ragu-ragu terhadap keselamatan. Masih mencari-cari keselamatan. Biar pada pagi hari ini, dari hati sanubari saya yang paling dalam berkata, stop mengumpulkan pengetahuan. Saudara perlu punya iman. Iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit, itu adalah titik awal dari pertumbuhanmu. Pertumbuhan menjadi seorang yang dewasa secara spiritual. Percaya kepada Kristus, karena dia satu-satunya Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Dia bukan saja mati menggantikan orang-orang berdosa termasuk saudara. Itu sebabnya di atas kayu salib dia berkata, genaplah, menggenapkan seluruh perjanjian lama, menggenapkan apa yang tidak bisa kita lakukan, dan dia lakukan. Kita tidak mungkin bisa mentaati seluruh hukum Taurat, dia menggenapkan Taurat buat kita. Dan genaplah juga berarti selesailah hutang dosamu. Kamu gak usah bayar lagi. Kristus membayar untuk kita di atas kayu salib. Karena apa? Dosa tidak bisa diselesaikan dengan uang. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan harta. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik, dengan filsafat, dengan agama, dengan hukum, dengan pendidikan, dengan apapun yang ada di dunia ini. Dosa tidak bisa diselesaikan oleh usaha kita. Dan dosa itu bersifat universal. Apapun sistem negara hari ini, mau sistem demokrasi, mau sistem monarki, ya kan? Mau sistem komunis, sosialis, ya? Mau sistem negara apapun hari ini, kita lihat semua negara di dunia ini punya tiga hal. Yaitu apa? Penjara, pengadilan, dan kuburan. Selalu ada tiga hal. Karena semua yang di dunia ini berubah terus, kecuali satu hal yang tidak berubah, yaitu apa? Dosa manusia. Terus bertambah, terus bertambah. Dan dengan kekuatan manusia, kita tidak mungkin menyelesaikan dosa. Itu sebabnya di mana-mana ada pengadilan, di mana-mana itu ada penjara, di mana-mana ada kuburan. Karena dosa tidak bisa diselesaikan oleh apapun. Oleh kehebatan manusia. Hanya dengan iman. Hanya dengan percaya. Iman berarti kita menerima secara cuma-cuma, secara gratis, pemberian Allah. Hadiah dari Allah. Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan buktinya Yesus adalah juru selamat. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Saya baca cerita tentang seorang dokter ateis. Dia sombong sekali. Dia tidak percaya apa-apa, tidak percaya Tuhan kecuali dirinya sendiri. Hebat, pintar. Dan suatu hari dokter ateis ini harus jaga malam di rumah sakit. Semua teman-temannya gak ada, dia sendirian jaga malam. Waktu itu ada beberapa orang yang sakit terminal ill, sudah hampir mati. Dan ada seorang ibu sakit kanker stadium keempat. Dan malam itu ibu itu gak bisa tidur. Dia terus teriak-teriak ketakutan. Aku takut, doakan aku takut, gak bisa tidur, doakan aku. Si dokter itu pikir, gawat, saya ateis, mana bisa berdoa. Ini ibu minta didoakan. Ah, jangan-jangan ibu ini hanya psikosomatik, hanya gejala jiwa aja. Saya akan pura-pura doakan dia supaya dia gak mengganggu pasien yang lain, pikir si dokter. Lalu ibu itu teriak, doakan aku takut, aku gak bisa tidur, doakan aku. Dokternya datang kepada dia dan mengatakan, ibu mau didoakan? Iya, doakan aku gak bisa tidur, aku takut. Dokternya mengatakan, ikuti doa saya. Lalu dokter itu bilang, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan ibu itu bilang, Tuhan pencipta langit dan bumi. Orang-orang memanggilnya Yesus, orang-orang memanggilnya Yesus. Tolong aku. Aku gak bisa tidur. Sembuhkan aku. Terus ngoceh. Gak sampai 5 menit, ibu itu tidur. Wah, dokternya terpikir. Nah, kan ini saya bilang juga cuma gejala jiwa ini, psikosomatik ini. Ya kan? Udah selesai kasus itu. Kira-kira seminggu kemudian dokter itu masuk kerja lagi. Teman-temannya salamin dia. Selamat ya dok. Selamat ya. Selamat apaan? Itu yang kamu cerita, ibu yang kamu doakan. Sembuh, dia pulang. Ah, lu jangan macem-macem. Itu stadium 4 loh. Iya. Lalu dokter itu periksa filenya ibu itu. Benar, ternyata ibu itu disembuhkan oleh mujizat Tuhan. Dokter itu bingung. Menurut ilmu pengetahuan harusnya mati. Tapi kenapa dia sembuh? Ada apa dengan nama Yesus itu? Mulai malam itu, dokter itu yang gak bisa tidur. Dia terus mikir, terus mengganggu pikirannya. Sampai suatu hari dia ambil tekad, cuti 1 bulan. Cuti kemana 1 bulan? Dia pergi keliling dunia. Keliling dunia di kemana? Ke kuburan tokoh-tokoh orang terkenal. Jadi kuburan tokoh-tokoh agama, ya kuburan tokoh-tokoh yang dipuja manusia, dia keliling kuburan. 1 bulan kemudian dia pulang. Dia katakan, saya telah mengelilingi semua kuburan tokoh-tokoh yang disembah, dipuja, dihormati manusia. Semua kuburan itu ada tulang belulangnya. Cuma ada 1 kuburan yang kosong, yaitu Yesus Kristus. Sejarah tidak bisa bohong. Yesus bangkit dari kematian. Dan tidak ada yang bisa menyangkal sejarah ini. Dan dia bertobat menjadi seorang dokter Kristen yang baik. Dia mendapatkan iman yang menyelamatkan dia. Dan pengetahuannya terus bertumbuh dan hidupnya menjadi berkat untuk orang lain. Permisi tanya, sudahkah saudara beriman? Jangan keraskan hatimu, buka hatimu. Terima dia dan kemudian bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Pengetahuan tentang anak Allah dan kamu semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, keseimbangan di antara kasih dan kebenaran, ayat ke-15. Kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Keseimbangan antara kasih dan kebenaran. Kalau tadi iman dan pengetahuan adalah hubungan vertikal kita kepada Tuhan, maka sekarang kasih dan kebenaran adalah hubungan horizontal kita dengan manusia. Hubungan dengan manusia, kita perlu memiliki pertumbuhan dalam 2 hal ini. Kebenaran firman dan cinta kasih. Kalau hanya ada kasih tanpa kebenaran, apa yang terjadi? Ada kasih tanpa kebenaran, itu sama dengan liar. 1, 2, 3. Kasih tanpa kebenaran sama dengan liar. Bilang sama teman di kanan kirimu, sikut dia. Kasih tanpa kebenaran sama dengan liar. Lihat dia matanya, kalau kedip-kedip colek dia. Saya tahu ini jam gak gampang. Sebagian ngantuk, sebagian kelaparan. Kasih tanpa kebenaran sama dengan liar. Kebenaran itu akan diejek, dihina, diinjak-injak, dan kompromi dan menyesatkan. Coba kalau ada orang tua yang punya anak cuma satu, begitu sayang, begitu cinta sama anaknya dan tidak mengajarkan kebenaran, bagaimana? Anak itu akan rusak. Kalau anaknya suka berantem di sekolah, dia bilang gak apa-apa. Ya, dan kalau sudah gede jadi Mike Tyson. Belajar gigit kuping orang juga. Kalau anaknya di sekolah tukang nyolong, ambil barang orang, mamanya bilang gak apa-apa nak, itu kreatif. Kamu ambil, orang gak tahu. Udah gede jadi perampok. Itu kasih yang salah. Kasih tanpa kebenaran. Saya waktu kecil pernah baca cerita tentang yang begini, anaknya begini, anak tunggal yang terlalu dimanja, disayang sama mamanya, tapi sayang salah. Sampai akhirnya anak jadi perampok, jadi pemerkosa, ya, jadi pembunuh, ditangkap dan harus dihukum mati. Dan sebelum hukum mati ditanya, kamu boleh minta satu hal, minta apa saja. Lalu anak itu bilang, aku mau ketemu mamaku. Mamanya datang. Lalu anaknya bilang, ma, saya mau katakan sesuatu, mari dekat sini. Mamanya mendekatkan diri, mari lebih dekat, saya mau bisik di telingamu. Mamanya memberikan telinganya, anaknya mendekatkan mulutnya, bukan berbisik, menggigit telinga mamanya hampir putus. Mamanya teriak-teriak, aduh nah, kenapa kamu lakukan ini, mama menyayangimu, mencintaimu. Dia bilang, tidak, mama tidak pernah sungguh-sungguh sayang saya. Dari kecil saya tidak dididik membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan saya ada hari ini dan harus dihukum mati gara-gara mama. Kasih tanpa kebenaran menjadi liar. Masih ingat ajaran sesat The Children of God yang mengajarkan soal kasih? Oh Allah itu kasih, maka kita akan saling mengasihi seperti gereja mula-mula saling mengasihi. Itu dulu masuk ke Indonesia, kalau gak salah di Semarang pusatnya. Merekrut anak-anak muda, semua yang muda-muda dikumpulkan, belajar nyanyi, belajar gitar free, belajar Inggris free. Mari kita mempraktekkan kasih, saling mengasihi karena Allah adalah kasih. Kita hidup seperti jemaat mula-mula, aku mengasihimu, kau mengasihi aku, milikku adalah milikmu. Seperti jemaat mula mereka milik bersama. Milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu, termasuk suamimu adalah suamiku, suamiku juga suamimu, istrimu, istriku. Mereka kumpul kebo, free sex. Kasih tanpa kebenaran. Rusak akhirnya. Bagaimana kalau sebaliknya? Kebenaran tanpa kasih. Apa yang terjadi? Kebenaran tanpa kasih sama dengan kejam. Satu, dua, tiga. Coba ngomongnya itu dengan kasih. Supaya wajahnya gak kelihatan kejam gitu. Ayo sekali lagi yang semuanya. Satu, dua, tiga. Bayangkan kamu itu seorang istri yang sudah melahirkan anak empat, membesarkan anak. Lalu suamimu sibuk gak karuan di luar. Cari uang, cari uang. Kamu pengen bisa dekat dengan suami, tapi suami gak ada waktu. Lalu suaminya pulang dan kamu bilang, mas, aku pengen lebih bahagia mas, seperti dulu. Mau apa lagi, kata suami. Apalagi yang gak cukup, apa saya kurang benar. Apalagi gak cukup, rumah, kamu mau rumah besar, aku udah buatkan, belikan. Kamu mau anak, sudah dapat empat, apalagi. Rumah ada, anak ada, pakaian ada, checkbook di tanganmu, kamu tulis berapa aja. Apa kurang benar, kurang checkli ini suami, apalagi gak cukup, apalagi yang gak bahagia. Coba kamu mau apa? Lalu istrinya bilang, itu loh mas, aku rindu seperti yang dulu, cinta mula-mula waktu kamu kejar-kejar aku dulu, cinta yang semula. Lalu suami bilang, cinta yang semula, sorry ya, aku sudah berikan kepada gadis di San Jose. Kamu responnya gimana? Kamu akan bilang kejam, ya kan? Kebenaran tanpa kasih. Hanya memikirkan kebenaran sendiri. Masing-masing orang punya kebenaran. Kalau masing-masing hanya mempertahankan kebenaran sendiri tanpa kasih, maka akan terjadi musuh, akan terjadi dendam, akan terjadi benci, saling menuding, saling mengkritik, saling menjatuhkan. Itu sebabnya harus balance antara kasih dan kebenaran. Saya ingat seorang tua-tua, penatua yang pinter khotbah, punya karunia khotbah di Taiwan, punya gereja besar 3.000 orang. Suatu hari diundang ke Jakarta, ke gereja kami dulu di Jakarta, dan dia menceritakan sebuah kesaksian dia, penatua, penanya udah tua. Tapi dia benar-benar tua. Saya lihat penatua di sini, mudah-mudahan penatua di sini benar-benar sudah tua, saudara. Waktu khotbah dia kesaksian begini. Dia tinggal dengan istrinya. Istrinya juga udah tua, anaknya sudah gak tahu kemana. Ya biasanya udah gak tinggal dengan orang tua. Jadi penatua tinggal dengan istrinya, penatui. Sama-sama tua. Dan suatu hari dikatakan, hari Sabtu, sang penatua mempersiapkan firman Tuhan. Untuk besok dia akan khotbah. Untuk 3.000 orang. Sedang asik-asiknya persiapan firman, finishing touch-nya, istrinya masak di dapur. Nah, istrinya hari itu ingin memasak sapi ca wortel. Sapi dica sama wortel. Jadi ibu yang tua ini, istri penatua, dia sudah nyalakan api, taruh kuali, masukkan minyak, minyak sudah anget, ya kan? Dia sudah masukkan bawang, garam sedikit, ya. Lalu dia masukkan daging sapi. Dia mau masukin wortel, baru ingat, wortelnya belum ada. Namanya juga sudah tua, lata. Dia cepat-cepat kecilkan apinya, kecilkan. Dia teriak suaminya, "Hei suamiku, tolong jaga sapiku ya. Aku mau turun beli wortel." Pasar cuma turun tangga dari apartemen. Turun tangga sudah. Suaminya menjawab dari kamar, "Ya." Oke, lalu istrinya turun. Beli wortel, enggak sampai 2 menit naik lagi ke atas. Begitu naik ke atas, masuk ke lubang, dia cium. Wah, ini apa ini? Kawat ini. Dia lari ke dapurnya, dia lihat, sapinya sudah berubah jadi sapi Afrika. Gosong. Waduh. Gosong, dia marah. Lalu datang kepada suaminya, dia marah-marah kepada suaminya. "Kamu itu suami apa? Cuma tahu makan, saya suruh jaga daging sapi aja gak jaga, sekarang jadi gosong bla 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 bla." Suaminya gak bisa ngikutin ngomelin apa, saya juga gak bisa ngikutin. Pokoknya bilang istrinya begitu marah sampai mukanya merah, urat-uratnya keluar, ya, rambutnya pun naik. Dan kalau ibu-ibu udah marah itu bisa gaya teko. Gatol apa aja. Waduh. Panas, marah, udah tinggi ini ya. Mengungkapkan kebenarannya. Nah, si suami bilang, "Saya juga pengen marah. Sembarangan bicara, emangnya saya suami hanya tahu makan? Mana lebih penting kebenarannya? Mempersiapkan firman untuk 3.000 orang atau cuma masak daging sapi untuk 2 orang? Mana lebih penting? Siapa yang cari duit? Suami yang cari duit. Baru daging sapi gosong kan bisa masak lagi. Suami juga punya kebenaran, istri juga punya kebenaran." Rasanya pengen menceritakan kebenaran dia. Tapi begitu lihat istrinya, dia bilang, dia tidak berkata apa-apa. Dia lihat istrinya sudah marah, udah gaya teko, udah urat keluar. Dia langsung peluk istrinya. Jebret! Begitu sudah jebret, dia gosok punggungnya. Sekesek-kesek. "Sorry ya, that's it." Cuma satu kata. Istrinya, dia bilang, langsung berubah. Urat-uratnya masuk, rambutnya turun, mukanya yang galak tiba-tiba berubah jadi manja. "Kamu sih, suruh jaga daging aja gak bisa, kamu sih." Beres. Karena apa? Suaminya tidak membalas dengan kebenaran, tapi cinta kasih. Dia bilang malam itu istrinya tenang, masak ulang tanpa kesel, mempersiapkan makanan malam lebih romantis pakai lilin, pakai bunga ros, berdua makan, ingat dulu waktu muda. Dan dia juga tenang mempersiapkan naskah. Bayangkan kalau malam hari itu dia juga mempertahankan kebenarannya, apa yang terjadi? Puasa gak makan, istrinya pasti gak masak. Tidur tadinya hadap-hadapan, pasti punggung-punggungan. Naskah juga gak selesai, terganggu ini kan. Besok siapa yang rugi? 3.000 jemaat rugi. Karena hanya mau mempertahankan kebenaran diri sendiri. Saudara, Penting sekali ketika saudara mau menyatakan kebenaran dan mengungkapkan kebenaran, itu perlu diseimbangkan dengan kasih. Kebenaran tanpa kasih bisa kejam, bisa fatal. Tapi kasih menutupi banyak kesalahan, menyelesaikan banyak masalah. Masalah besar menjadi masalah kecil, masalah kecil menjadi tidak ada masalah. Kasih mempersatukan, mengobati, menyembuhkan, dan memulihkan. Ini hubungan dengan manusia. Ada kebenaran, ada kasih. Yang ketiga, tanda yang ketiga, keseimbangan di dalam karunia dan tanggung jawab. Karunia dan pelayanan. Tanggung jawab karunia, itu ayat ke-16, dan bayar harga, rela bayar harga. Hari ini banyak orang tahu karunianya, dia tahu tanggung jawab yang Tuhan berikan, tapi dia tidak mau bayar harga. Ya. Ada tanggung jawab tapi gak mau bayar harga, ada karunia tapi tidak mau bayar harga, hasilnya adalah gombal. Karunia tanpa pelayanan sama dengan gombal. 1, 2, 3. Karunia tanpa pelayanan sama dengan gombal. Omong tok, lip service. Seperti orang Kristen kura-kura atau kura-kura. Kura-kura itu susah sekali kalau kepalanya masuk itu didorong susah, ngerti ya? Sesekali kepalanya keluar. Ada orang Kristen begitu, pas kalau diskusi dia nomor satu. Ngomongnya hebat, kalau rapat itu dia paling banyak omong, tapi paling sedikit kasih persembahan. Biasanya, saudara cek nanti bendahara ya. Coba cek siapa yang paling banyak omong, lihat persembahannya. Biasanya kecil, mudah-mudahan tidak di GKI San Jose. Suruh pelayanan susah, tapi kalau ngomong nomor satu, kritik nomor satu, ide paling banyak. Begitu bilang, ayo sama-sama melayani, kepalanya sup. Didorong-dorong juga gak jalan, saudara. Menghambat seluruh pertumbuhan gereja. Ada orang begini, gombal, lip service, omong tok. Tidak rela membayar harga. Saya tanya, saudara mencintai Tuhan? Amin. Halo, mencintai Tuhan? Apa buktinya? Cinta tanpa bukti sama dengan gombal. Gadis-gadis di Amazon, Amerika Selatan itu tidak gampang jatuh cinta. Gadis-gadis di Amerika Utara terlalu gampang jatuh cinta. Ya kan? Sama dengan gadis Indonesia kali, saya gak tahu Indonesia. Dapat surat cinta tulisannya I love you 100 bahasa. I love you ihli bedi wo aini, saya cinta kamu 100 bahasa. Semprot minyak wangi sedikit, begitu baca langsung kling 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 puk, jatuh cinta. Sejuta rasanya. Gak bisa bedakan mana siang, mana malam, mana benar, mana baik. Terlalu gampang jatuh cinta. Ya kan? Lalu putus cinta juga terlalu gampang. Itu sebabnya ada lagu cinta kilat, cinta seminggu, gugur satu, tumbuh seribu. Waduh, seribu. Gadis Amazon tidak gampang jatuh cinta. Kalau dia sudah mulai memasuki 15, mamanya, anak-anak remaja ini ya, memberi pesan kepada anak gadisnya, jangan gampang jatuh cinta. Dan mereka punya satu tradisi, kalau seorang pria datang kepada seorang wanita dan mengatakan aku cinta padamu, gak langsung dijawab ya, walaupun disemprot minyak wangi atau dibawain bunga mawar atau kuitar atau cincin atau apa aja. Si wanita itu gak jawab, dia akan masuk ke kamarnya, ini tradisi mereka, mengeluarkan sebuah keranjang. Nah, di dalam keranjang itu ada seekor ulat yang ganas. Setiap pria yang sungguh-sungguh cinta kepada si wanita, dia harus memasukkan tangannya ke dalam keranjang itu, membiarkan tangan ini digigit sama ulat itu. Itu tes cinta pertama. Dan tangan ini akan bengkak 2 kali besarnya. Dan baru akan sembuh kira-kira 2 minggu sampai 3 minggu lamanya. Ada juga yang wanitanya cinta sama prianya, tetap keluarkan keranjang tapi ulatnya udah dikeluarkan, ada juga. Tapi poin saya adalah cinta itu harus diuji, ada tesnya. Gak gampang-gampang. Saya anjurkan sini bapak ibu yang sudah mulai punya anak remaja, tolong nanti pulang belikan keranjang kepada anak gadismu. Di sini kita gak punya ulat yang berganas, tapi minimal punya kepiting, saudara. Siapapun cowok yang datang mengatakan cinta sama anakmu, katakan tes, berani gak digigit kepiting? Itulah, calon mantu aja takut digigit kepiting lagi, mana nanti membesarkan dan menemani anakku sampai meninggal, betul gak? Masih banyak bayar harga dan tanggung jawab yang lebih besar, ya kan? Jadi cinta harus diuji. 1, 2, 3. Cinta harus diuji. Ya, digigit kepiting paling sakitnya seminggu, ya kan? Yang jualan tek tayau ciu pasti laku ini. Obat-obat sakit tangan itu laku. Saya tanya sekali lagi, saudara sungguh mencintai Tuhan Yesus? Amin. Hei, kok jadi kecil? Amin. Sungguh mencintai Tuhan Yesus? Amin. Harga apa yang saudara-saudara bayar? Pelayanan apa yang saudara-saudara lakukan? Berani gak saudara mengatakan, aku mencintai Tuhan dari hari ke hari. Cintaku bertumbuh. Aku semakin mengasihi dia. Tidak mungkin aku membalas cinta kasihnya. Aku akan mempersembahkan apapun yang punyaku untuk pelayanan kerajaan Tuhan. Amin. Kalau semua jemaat punya tekad itu, GKI San Jose akan maju. Amin. Setahun berlipat dua. Bawa satu jiwa. Coba kemarin yang janji bawa satu jiwa. Saya tanya yang bawa satu jiwa mana? Coba angkat tangan. Ada gak? Puji Tuhan, cuma satu tangan. Yang lain? Yang lupa bawa tangan? Jiwa aja lupa dibawa, tangan juga lupa dibawa. Harga apa sudah bayar? Nah sementara itu ada orang-orang tertentu yang juga bayar harganya hebat. Wah, ini mau, itu mau, semua pelayanan dia lakukan tanpa tanggung jawab. Baru bertobat, waduh, pembesukan ikut, komisi wanita ikut, komisi pria ikut, Sunday school ikut, paduan suara ikut, ya kan? Semua ikut. Pendeta besuk di mana ikut, sampai suaminya bingung, istriku kok gak di rumah terus, ya, ya Tuhan nomor satu, yang penting pelayanan. Waduh, keliling-keliling terus, suami pulang lihat anak berceceran di mana-mana, gak ada yang ngurus. Itu namanya bayar harga tanpa tanggung jawab. Hasilnya adalah kekacauan. Ayo 1, 2, 3. Bayar harga tanpa tanggung jawab, kekacauan. Saya mau saudara balance. Kenali karunia yang Tuhan titipkan. Berdoa kepada Tuhan. Bila perlu tes karunia Roh Kudus. Tuhan, kalau engkau sudah berikan karunia ini, talenta ini, aku akan gunakan untuk pelayanan kerajaan Tuhan. Karena apapun yang ada di dunia ini, suatu hari akan berlalu. Apapun yang sudah kumpulkan di dunia ini, suatu hari akan berlalu. Kecuali hal-hal yang kamu lakukan di dalam konteks kerajaan surga dan pelayanan untuk menghasilkan nilai-nilai kekal. Amin. Hanya pekerjaan di dalam Tuhan Yesus bernilai kekal. Izinkan saya tanya, berapa sahabat kau punya di dunia ini? Kalau engkau hanya punya satu sahabat, satu teman, kamu orang yang bodoh. Kalau di dunia ini kamu punya dua sahabat, kamu orang yang biasa. Tapi kalau engkau punya tiga sahabat, engkau orang yang bijaksana. Suatu hari ada satu orang punya tiga sahabat, A, B, dan C. Dan orang yang punya tiga sahabat ini menghadapi kasus yang berat, yang harus membawa dia ke pengadilan. Lalu temannya A bilang begini, temanku, kamu kan akan ke pengadilan. Sorry, aku gak bisa mengantarmu. Aku akan bantu kamu jaga rumah. Ini A. Lalu B bilang begini, temanku, kamu kan akan ke pengadilan. Jangan khawatir, aku akan mengantarmu ke pengadilan. Tapi saya mohon maaf, aku gak berani masuk, cuma sampai di pintu ya. Ini B. Nah menurut saudara, A lebih baik atau B lebih baik? Sama aja. Oke, nomor tiga. Nomor tiga temannya C bilang begini, temanku, kamu kan akan ke pengadilan. Jangan khawatir, aku menemanimu. Aku masuk bersamamu dan aku akan membela perkaramu sampai kamu bebas. Sahabat mana yang terbaik? Hah? Tahukah saudara siapa A? A adalah harta bendamu, kekayaanmu. Suatu hari kamu meninggal, harus menghadapi pengadilan Tuhan. Semua harta bendamu tinggal di rumah. Gak ada yang ikut antar ke kuburan, nggak ada yang ikut dikuburkan. Sebagai hamba Tuhan, saya menguburkan orang lumayan banyak, ya.
Gak pernah sekalipun saya lihat orang yang meninggal hartanya ikut masuk. Dolarnya masuk, emasnya masuk, mobilnya masuk, semua masuk. Enggak, semua harta di rumah. Dan seringkali harta benda itu menjadi rebutan warisan. Papa atau mama meninggal belum dikubur, ini anak sudah berantem. Suatu hari saya mengubur encim-encim. Buka, sebelum mengubur, tutup peti. Acara tutup peti, encim-encim. Waktu sebelum tutup itu saya datang, saya lihat, wah, hebat sekali, banyak perhiasannya. Anting-antingnya semua diamond, ya, kalungnya, anting-antingnya, gelangnya, ya kan. Lalu di hidung ada, di bibir ada, wah, banyak mutiara-mutiara, banyak sekali. Saya panggil anak perempuannya, sini sini. Ini asli apa tidak? Saya mau bilangin, kalau ini asli, maling tahu nanti kuburan mamamu ini dibongkar, tahu nggak? Lalu anak itu ngomong, jangan khawatir pak, itu tadi beli di rumah duka cuma cenggo. Cenggo, cenggo 1.500-an. Jadi saudara, ibu-ibu saya beritahu ya, punya emas, punya perhiasan, punya diamond, jangan kira kamu meninggal kamu pesan anakmu kamu dipakai. Tolong nanti pakaikan mama itu berlian ya. Enggak, anakmu enggak lakukan itu. Simpen di rumah, kamu dikasih yang cenggo. Jangan bercita-cita mati bawa perhiasan. Pakai untuk pekerjaan Tuhan. Jangan bercita-cita, nak, nanti kalau aku mati tolong belikan peti mati dari jati. Belum tentu. Kalau anakmu berantem, dia gak beli ini peti mati jati, dia cuma kasih kamu triplex 6 potong, 4 sama 2 kremasi, seret, habis. Jadi abu. Apapun yang kau punya tidak akan kau bawa ke kekekalan. Ingat itu. Kalau kau hanya punya teman harta, kau adalah orang yang paling bodoh di dunia. Siapa B? B adalah manusia. Suamimu, istrimu, temanmu, sobatmu, teman gereja, pendeta, waktu kamu meninggal, semua ikut antar ke kuburan. Tapi cuma sampai pintu kubur, gak ada yang berani masuk. Belum pernah sekalipun saya kubur orang mati, lalu istrinya ikut loncat. Gitu. Atau anaknya loncat, pengen dikubur, gak ada. Sehebat apapun cinta manusia, cuma sampai di pintu kubur. Boleh nangis-nangis di sana. Memang dulu janji sehidup semati, tapi maksud saya satu hidup satu mati. Aku yang hidup, kau yang mati. That's it. Cinta manusia sebatas pintu kubur. 1, 2, 3. Cinta manusia sebatas pintu kubur. Jadi saudara yang pacaran, kalau pacar bilang, aku mencintaimu sampai selama-lamanya, katakan gombal. Gak ada yang selama-lamanya, paling sepintu kubur. Cinta harta sebatas pintu rumah. 1, 2, 3. Cinta harta sebatas pintu rumah. Siapa C? C adalah Kristus, Christ. Dia mengatakan, kau adalah sobatku. Aku akan menjadi pembelamu suatu hari ketika saudara berada di pengadilan Allah. Yesus Kristus pembelamu. Dan engkau akan dibebaskan karena dia menanggung segala hukuman yang harus kau tanggung. Itu anugerah. Izinkan saya tanya, berapa sahabat engkau punya? 1 sahabat, bodohlah engkau. 2 sahabat, biasalah engkau. Engkau punya 3 sahabat, engkau memiliki Kristus. Bijaksanalah engkau. Berbahagialah engkau. Berhikmatlah engkau. Maukah hari ini kau berkata, ya Tuhan, jadi sobatku yang setia, penolongku, penuntunku. Sepanjang hidup di dunia ini, aku mau melekat padamu. Mari kita berdoa. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Sudah berdoa sendiri kepada Tuhan. Hanya engkau dan Tuhan berdua saja. Berkomunikasi diam-diam. Dia akan menyelamatkanmu, memberkatimu. Undang dia dalam hidupmu.
Yang berkenan. sejati.
Pianis memainkan pelan-pelan dengan halus sebagai hamba Kristus. Pagi hari ini, siang hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Kalau ada di antara saudara yang mengatakan, ya Tuhan, aku mau menerima Engkau menjadi juru selamatku pribadi. Aku belum yakin keselamatanku. Hari ini aku mau mendapatkan kepastian, keyakinan, dan aku ingin jelas namaku ditulis dalam kitab kehidupan. Aku mau beriman sungguh-sungguh. Atau selama ini engkau sudah percaya, tapi engkau ingin memperbaharui imanmu supaya engkau mendapatkan kepastian itu. Sebagai hamba Kristus, saya mau berdoa untukmu. Dengan hormat, saya minta engkau angkat tangan kananmu lalu turunkan. Adakah orang sedemikian? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau malam ini engkau harus meninggal dan engkau tidak yakin kepastian keselamatan, angkat tangan kananmu, saya mau berdoa untukmu. Angkat lalu turunkan. Adakah lagi yang menerima Kristus atau memperbaharui iman di dalam Tuhan? Puji Tuhan, turunkan. Masih adakah? Puji Tuhan, puji Tuhan. Kau yang belum sungguh-sungguh, engkau tidak yakin engkau palsu atau asli, saya ingin berdoa untukmu, mempertegas keselamatanmu dan meyakinkan kau namamu dalam kitab kehidupan. Masih adakah? Yang kedua, kalau selama ini engkau sudah melayani Tuhan, tapi engkau ingin memperbaharui pelayananmu, lebih murni motivasi, lebih beriman, lebih yakin, tidak hitung-hitungan sama Tuhan, dan engkau ingin melayani dengan lebih baik, atau selama ini engkau belum melayani dan ingin mulai melayani, mulai dari gereja lokal di tempat ini, silakan angkat tangan kananmu. Saya ingin berdoa untukmu yang bertekad mau lebih giat untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk bertumbuh dalam firman, lebih dewasa, lebih serius menjadi orang Kristen, bukan menjadi batu sandungan. Adakah? Angkat tangan kananmu, saya ingin berdoa untukmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Gak usah malu, gak usah takut. Tuhan Yesus berkata, barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun malu mengaku dia di hadapan Bapa di sorga. Ada lagi yang bertekad, aku mau mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Angkat tangan kananmu, puji Tuhan, puji Tuhan. Gak usah malu, puji Tuhan, turunkan. Puji Tuhan, yang mau melayani, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang ketiga, anak-anak muda, mungkin kau masih di SMP, SMA, universitas, atau sudah mulai bekerja. Engkau tidak puas dengan hidupmu, selalu gelisah memikirkan pelayanan. Roh Kudus berbisik-bisik di hatimu, mendorongmu mempersembahkan diri. Dan hari ini engkau berkata, Tuhan, aku ingin jelas kalau Tuhan mau pakai aku, mempersembahkan seluruh hidupku. Aku rela Tuhan, menyerahkan hidupku menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Karena ya Tuhan, keselamatan yang aku dapat tak ternilai, aku tidak bisa membalas kasihmu. Tapi Tuhan, engkau mau pakai hidupku, aku siap. Ada anak muda sedemikian, angkat tangan kananmu. Aku siap melayani Tuhan seumur hidup kalau Tuhan mau pakai aku. Angkat tangan kananmu. Adakah? Yang terakhir, saya tidak tahu pergumulanmu apa ketika kau duduk di situ. Sebagai hamba Kristus, saya ingin berdoa untukmu. Mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah status, mungkin masalah teman hidup, mungkin masalah sakit penyakit, mungkin kau susah mengampuni orang lain. Ada kepahitan, ada kekecewaan dalam hati, ada sesuatu yang mengganjal, ada kebiasaan buruk atau dosa yang tidak bisa kau lepaskan, ada ikatan tahayul atau mistik, atau apa saja persoalanmu. Saya ingin berdoa untukmu. Silakan angkat tangan kananmu lalu turunkan. Adakah orang sedemikian? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya tidak minta saudara maju ke depan siang hari ini. Saya minta saudara yang mau didoakan, yang sudah angkat tangan atau belum angkat tangan, yang mau didoakan, berdiri di tempat dudukmu. Silakan bangkit berdiri. Sementara solis menyanyikan kornya sekali lagi. Silakan berdiri yang mau didoakan. Silakan berdiri, serahkan hidupmu. Katakan, ku sembahkan Tuhan. Siapa lagi yang mau didoakan? Berdiri. Gak usah malu, gak usah takut. Saya akan menutup ibadah ini. Berdiri, saya akan berdoa untukmu. Tuhan melihat tekadmu. Tuhan melihat kerinduanmu. Saya akan mendoakan saudara. Berdiri. Gak usah malu, gak usah takut. Semuanya nyanyi, ku sembah kau, sambil dengan suasana doa. Ku sembah kau, Tuhan. Serahkan hidupku kepada Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Siapa lagi? Saya izinkan berdiri. Berdiri, gak usah malu. Saya akan tutup dengan doa. Sekali lagi kornya sama-sama. Ku sembah kau, ku sembah kau, Tuhan. Ku Bapa di sorga, engkau melihat mereka yang berdiri di hadapan Tuhan, yang menerima engkau menjadi juru selamat, ya Tuhan Yesus, yang memperbaharui iman di dalam Tuhan Yesus. Hambamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, meteraikan mereka dengan Roh Kudusmu, ya Tuhan, sesuai janjimu. Tulis nama mereka dalam kitab kehidupan, menjadi milikmu selama-lamanya. Tambahkan sukacita sorga, damai sejahtera sorga, karunia-karunia dan berkat-berkat yang dibutuhkan. Ya Tuhan, berkati hidup mereka, supaya hidup mereka berhasil di dunia dan di akhirat. Hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hambamu berdoa bagi mereka yang bertekad melayani, memperbaharui pelayanan. Tuhan, beri motivasi yang murni. Tambahkan cinta kasih yang murni, cinta kasih yang datang dari Kalvari, supaya mereka rela membayar harga, siap melayanimu. Tuhan, kasihani, cukupkan segala kebutuhan mereka dengan kekayaan dan kemuliaanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hambamu berdoa juga bagi mereka yang bergumul dalam banyak hal. Masalah keluarga, masalah suami dan istri, orang tua, anak, mantu dan mertua, dan hubungan saudara lainnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan dengan cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, berkati yang bergumul soal finansial, soal pekerjaan. Buka jalan yang baru, ya Tuhan, bagi mereka. Ya Tuhan, berkati mereka yang bergumul masalah teman hidup, masalah masa depan yang gelap. Tuhan, buka jalan. Siapkan yang terbaik bagi anak-anak-Mu, ya Tuhan. Mungkin juga masalah status, mungkin juga masalah sosial, masalah kepahitan, masalah kekecewaan, masalah-masalah lain yang tidak disebutkan satu persatu, termasuk sakit penyakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan anak-anak-Mu. Pulihkan ya Tuhan, buka jalan yang baru bagi mereka. Satu demi satu sesuai janjimu. Engkau berjanji tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi pergumulan mereka. Padahal ketika pencobaan itu datang, Tuhan membuka jalan yang baru, ya Tuhan. Buka jalan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya Tuhan, buka jalan untuk anak-anak-Mu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doa ku pandang, dalam doa ku pandang. Malam gelap jadilah terang, malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan
Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi yang duduk, yang diam-diam mengambil tekad, yang mungkin malu angkat tangan atau berdiri. Tuhan, Kau tahu mereka diam-diam mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Biar cinta itu tidak menjadi cinta yang gombal. Ajar mereka mengasihi Tuhan dengan sebenarnya, dengan kasih yang datang dari Kalvari, kasih yang mereka terima dari Golgota. Seusai pesta rohani ini, ya Tuhan, bangunkan gereja-Mu di tempat ini, GKI San Jose. Mulai dari hamba-Mu yang melayani full time, mulai dari seluruh penatua majelis diaken dan semua aktivis sampai seluruh jemaat, ya Tuhan, semuanya lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi keluarga, lebih mengasihi gereja, lebih mengasihi pelayanan Tuhan, lebih mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadikan gereja ini gereja yang berdoa, gereja yang mengabarkan Injil, gereja yang memenangkan jiwa, gereja yang mengasihi dengan konkret. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Biarlah kebangunan rohani terjadi mulai dari semua yang mendengar firman. Suara hamba-Mu berhenti, biarlah suara Roh Kudus terus berkumandang, terus berbisik-bisik di telinga, di hati, di sanubari mereka, di pikiran mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Kau terus yang mengingatkan anak-anak-Mu untuk mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Karena hanya pekerjaan Tuhan yang bisa bernilai kekal dan kami bawa ke sorga. Dan kami tahu Tuhan sudah siapkan upah mahkota kebenaran yang menanti setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Karena kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, Tuhan kami, penolong kami, sobat kami yang setia, gembala kami yang baik, yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian.